Dobrý večer všem. Dnes je středa 5. února 2025 a já vás vítám u 45. pokračování hovorů o člověku a o světě. Dnes začneme malou odbočkou, kterou jsem signalizoval v neděli na cvičeních, a sice v neděli byl svátek, který nazýváme Hromnice. Abych se rád zeptal, máme někdo něco, co si s Hromnicemi spojujeme? Ve svém vědomí nebo podvědomí? Nikdo se nehlásí, nevadí.
Na Hromnice o hodinu více.
Na Hromnice o hodinu více, říká, to je, ano, to je důležitý. Ještě se s Hromnicema spojují takový ty svíčky, hromničky, které se dřív zapalovaly posvěcený. Ale Hromnice dosti neočekávaným způsobem, ten název je takový zvláštní, ale souvisí přesně s naším tématem příchodu, nebo respektive narození Ježíše. A sice, co se vlastně na Hromnice slaví, to je velice, velice zajímavý. A my si to připomeneme, já jsem si to tady vytiskl, my si to připomeneme vlastně tím, co už jsme si asi dvakrát nebo třikrát četli, jenom velice krátký úryvek z Bible. A ten úryvek z Bible, je to z Lukášova evangelia, zní takto, všichni už dobře známe. 8. dne, když přišel čas obřízky, dali mu jméno Ježíš, jak ho anděl pojmenoval před jeho početím. Když pak přišel čas jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli ho do Jeruzaléma, aby ho postavili před Hospodinem, jak je psáno v Hospodinově zákoně. Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen Hospodinu. A přinesli oběť, jak říká Hospodinův zákon, 2 hrdličky nebo 2 holoubata. No a teď tady v tom textu. Takže Hromnice my vlastně slavíme. Hromnice se nazývají také uvedení pána do chrámu nebo uvedení pána před Bohem. A to je vlastně přesně tady ta událost, o které píše to Lukášovo evangelium, když toho malého Ježíška vlastně 8. den po narození, ale oni počítali jinak než my, oni počítali jedničkou už ten den narození, takže de facto to bylo týden po narození, kdybychom to počítali po našem. A počítáme-li, že se Ježíšek narodil, ten, o kterém hovoříme, 25. prosince, tak to muselo být 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1. To znamená, muselo to být na nový rok, podle jejich počítání, kdy ho do toho chrámu přinesli k vykonání toho obřadu, té obřízky a ty oběti, ty hrdličky nebo holoubata a tak dále. A to Lukášovo evangelium tady zmiňuje Hospodinův zákon, podle kterého se to dělá. A teď jaký zákon tu je? To je velice zajímavé. To Lukášovo evangelium se tady odkazuje na starý zákon, to znamená ještě na Mojžíšův zákon, který se skládá zase z x různých knih. A ten Mojžíšův zákon vlastně i už podle toho jako názvu napovídá, že je to jako skutečně de facto zákon, být jakoby náboženský, ale jako velice přesně jakoby reguluje to, jak se mají lidé v daných situacích chovat. No a to, na co se odkazuje Lukášovo evangelium, je 4. kniha toho starého Mojžíšova zákona. Má velice zvláštní název, jmenuje se Numery. Neměl jsem čas pátrat, co to znamená. A v této knize Numery promlouvá Bůh k Áronovi, kdy Áron byl Mojžíšův bratr. Zatímco Mojžíš byl ten, který to vedl. Je tam zase taková ta dvojice, jako když jsme říkali, že král David měl 2 syny, Nátana a Salomona, tak vlastně jeden z nich, ten Nátan, byl jakoby zakladatel té kněžské nebo velekněžské tradice a ten Salomon byl zakladatelem té královské tradice, té výkonné moci, tak tady je to vlastně podobné. Mojžíš byl více představitelem té výkonné moci a jeho bratr Áron byl vlastně velekněz. No a Bůh promlouvá k Áronovi, k bratrovi Mojžíše v této knize Numery, a říká zde toto. Cokoliv by v Izraeli propadlo Hospodinu, připadne tobě. Vše, co otvírá kterékoliv lůno, jak z lidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě. Prvorozené z lidí však musíš nechat vyplatit. Rovněž tak prvorozené z nečistých zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. A necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů. Že to je to, o co se opírá Lukášovo evangelium. A teď tady je to ještě trošku vystupňované, že u toho prvorozeného živočicha a člověka se jednak musela udělat ta oběť, o které píše to Lukášovo evangelium, ale navíc ještě v tom původním znění vlastně oni to brali tak, že to prvorozené, že ta prvorozená bytost vlastně patří Bohu, jeho zástupcem byl ten Áron, a že vlastně ta rodina ho musí vykoupit, aby vlastně ho jako mohla mít. Údajně se toto přesné znění toho starého zákona ještě dodnes praktikuje jakoby v takovém tom ortodoxním židovském náboženství, kde se tohleto dodržuje. A to Lukášovo evangelium už o tomhletom nepíše, tak tam to asi zrovna nebrali tak jakoby přesně. Ale zajímavé v této souvislosti je, nám to připadá jako velice divný, aspoň teda mně, ale když si vzpomeneme, když jsme před Vánocema četli tu vánoční imaginaci, tak tam byl velice zajímavý úryvek textu, já ho tady mám taky, já ho přečtu, který se týkal úplně jiného místa na světě, týkal se, řekněme, severní Evropy, nordických národů, a tam Rudolf Steiner hovoří o tomhle v té imaginaci. Říká, že v dávné době existoval v určitém místě Evropy zvláštní názor. A šlo o to, že nově narozené dítě, které ještě nepozřelo žádnou pozemskou potravu, bylo považováno za něco zcela jiného než dítě, které už spolklo první kapku mléka. Byl to názor starých Germánů, kteří pokládali novorozeně předtím, než pozřelo něco pozemského, a poté, co se tak stalo, za dvě různé bytosti. Instinktivně totiž cítili, že nově narozené dítě je slunce, sluneční bytost, a teprve přijetím pozemské potravy se stane pozemským tvorem. Tedy, že nově narozené dítě, které ještě nepřijalo pozemskou potravu, vlastně vůbec nenáleží zemi. Takže to byl úryvek z té vánoční imaginace, kde vlastně, řekněme, v té evropsko-nordické oblasti vlastně měli tady ten zvyk, že to dítě vlastně do určitého okamžiku nebylo pozemským tvorem. A teď vlastně, když vidíme z úplně jiné části světa ten starý Mojžíšův zákon, tak on v trošku razantnější podobě říká něco velice podobného. Že vlastně to narození dítě nebo narozený živý tvor patří nejdřív Bohu, jeho zástupcem je Áron, a že je vlastně potřeba ho vykoupit. Tak tady to ještě měli tou finanční tradicí, která z té oblasti pochází, trošku jakoby, řekněme, podpořené víc než jenom kapkou mléka. Ale tady jako vidíme, a to je vlastně hezký, jaký jako v různých kulturách, který jako de facto byly od sebe úplně izolovaný, přesto vlastně jakoby existovaly velice podobné náhledy na různé věci, což znamená, že pravděpodobně to přicházelo z téhož zdroje, a pak samozřejmě si to ta každá kultura už překládala po svém. Takže to bylo, co teda vlastně slavíme na ty Hromnice. A teď je ale druhá otázka. My teda slavíme vlastně to uvedení, no, přinesení Ježíška do chrámu, k tomu jeho prvnímu obřadu. A jak Bible píše, bylo to 8. den po narození, to znamená, muselo to být toho 1. ledna, ale my to slavíme až 2. února. A teď je jako otázka, proč. A to je taky jako zajímavá věc. A tady jde totiž o to, že v průběhu historie vlastně byly jakoby do dnešní doby smíchány do toho svátku Hromnice dva tehdejší svátky, nebo dvě tehdejší náboženská pravidla. To první náboženské pravidlo bylo to s tím, že je potřeba toho prvorozeného človíčka jakoby přinést tomu Bohu, a buď tam udělat nějakou oběť, nebo si ho dokonce jakoby vykoupit. A to druhé náboženské pravidlo, které jako v podstatě s Ježíšem nebo s Ježíškem de facto nesouvisí, to je pravidlo, které taky pochází ze Starého zákona Mojžíšova, pochází ale z jiné knihy. Ta kniha se jmenuje Levicitus, což je kniha psaná levitům. A je to zase kniha přikázání a levité byli jeden z izraelských kmenů, ze kterých se typicky rekrutovali díky tradici jakoby kněžská povolání. No a to znění toho pravidla, které zde je určeno těm levitům, zní takhle. Je to pro nás až možná trošku překvapivý, co se dá najít v Biblii. Ten článek se totiž jmenuje, ten článek v té Biblii, ta kapitolka se jmenuje Čistota po porodu. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Mluv k synům Izraele takto. Když žena počne a porodí chlapce, bude po 7 dní nečistá, stejně jako v době svého pravidelného krvácení. 8. dne bude chlapec obřezán, to už jsme četli, ale matčino očišťování od krve potrvá ještě 33 dny. Jinými slovy, víme, že 8. den je vlastně 7 při normální počítání, dohromady 40 dnů. Tady píše Mojžíšův zákon, že se žena očišťuje, dnes tomu říkáme 6. nedělí. Pokud se nevyplní doba jejího očišťování, nedotkne se ničeho svatého a nepřijde ke svatyni. Ale porodí-li žena dívku, bude po 2 týdny nečistá, jako při svém krvácení, a její očišťování od krve potrvá ještě 66 dní, jinými slovy teda 80. Když uplyne doba jejího očišťování po narození syna nebo dcery, přivede knězi ke vchodu do stanu setkávání, tak oni říkali nějakému tomu místu, kde se setkávali, ročního beránka k zápalné oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Kněz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ní obřad smíření a tak bude očištěna od svého krvácení. Toto je zákon o ženě, která porodila chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme 2 hrdličky nebo 2 holoubata, jedno k zápalné oběti a druhé k oběti za hřích. Kněz za ní vykoná obřad smíření a tak bude očištěna. Že to je druhý obřad podle Starého zákona, kdy vlastně žena buď po ukončení 6 nedělí nebo po ukončení 2násobku 6 nedělí v případě, když se jí narodila holčička, nevím, nemám informaci, proč je to takhle 2x tak dlouhé, to jsem nenašel. Vlastně zase musela vykonat ten obřad a zase tady píšou, když si to ta žena nemohla dovolit a nemohla přinést beránka, tak musela aspoň přinést 2 hrdličky nebo 2 holoubata. A to je vlastně to též, co už se potom píše v tom Lukášově evangeliu. No a toto očištění té vlastně Marie, která porodila toho Ježíška, když jí končilo to 6. nedělí, to znamená po těch 40 dnech, to vychází od toho 25. prosince přesně na 2. února a to je datum, kdy slavíme hromnice, nebo si připomínáme hromnice, ale v tom termínu neslavíme vlastně to očištění Panny Marie, nebo respektive neslavíme ho primárně a primárně si připomínáme vlastně to přinesení toho Ježíška do chrámu. Byť zase u nás tomu říkáme hromnice, je to takový zvláštní název, ale v němčině se ten svátek jako v církevních kruzích nazývá Maria Lichtmes. To znamená něco jako svátek světla Marie. A to je možná jako název, který trošku vypovídá o tom, o co se tady vlastně jedná. My si dneska to světlo Marie vlastně připomínáme tím, že dneska se na hromnice v kostelích světí ty takzvané hromničné svíčky nebo hromničky, které se pak dřív používaly, když byla bouřka, že se stavili za okna a tak dále. To už je jiný příběh. No takže tolik asi o svátku hromnice, malá odbočka. kterou jsme si, doufám, možná trošku rozšířili pohled na svět. Vzal jsem také tu odbočku, protože se teď krásně potkává s naším tématem. Dávalo to, prosím, trochu smysl, co jsem se snažil vyložit. Tak kdyby ne, tak dej ručku nahoru. A pokud se žádná ručka nezvedá, tak se vlastně vrátíme tam, kde jsme minule skončili. My jsme minule skončili vlastně tím, já to ještě jednou krátce zhrnu, že když právě toho Ježíška přinášeli do toho chrámu, byla tam ta Anna, byl tam ten prorok Simeon, u té Anny se tam uvádí, že žila 7 let s mužem a 77 let bez muže, a že ten prorok Simeon tam měl to, že toho Ježíška vzal a říká vlastně jakoby Bohu, děkuju ti, Bože, že jsem se toho dožil, teď už služebníka můžeš propustit, svého služebníka, protože on věděl, že nesmí zemřít, nebo že se mu nepodaří zemřít, dokud neuvidí Mesiáše, a on toho Mesiáše v tom Ježíškovi rozpoznal. A proč ho rozpoznal? Proto, že jsme si říkali, a tam dneska u toho začneme, že vlastně ten Ježíš jako budoucí nositel Krista, to jeho tělo a vlastně celá ta bytost, muselo být jakoby velice jakoby čisté, v podstatě jako ryzí, protože my všichni ostatní, kteří jsme prošli už x inkarnacemi, při kterých jsme se sice něco naučili, ale samozřejmě cena toho učení se je, že jsme se různým způsobem těmi pozemskými pobyty znečistili. Víme, že jsou tu odpůrčí bytosti a o to se tu vlastně jedná. Jsme v podstatě nějakým způsobem samozřejmě odpůrčími bytostmi a tím, co jsme na základě naší interakce s odpůrčími bytostmi samozřejmě dělali, prováděli a tak dále. No a ten Ježíš, kdyby byl normální člověk, jako jsme my, tak vlastně, kdyby potom do něj, on se měl stát nositelem Krista, kdyby do něj vstoupil Kristus jako do běžného člověka, tak to tělo by v podstatě okamžitě zničil, protože vlastně Kristova síla je opakem síly těch odpůrčích bytostí, samozřejmě výrazně silnější, to znamená, okamžitě by to vlastně jakoby zničila. Takže bylo potřeba připravit na zemi tělo, které je prosté, nebo které bylo prosté všeho, co jakkoliv souvisí s vlivem odpůrčích bytostí, kterému se jinak nedá vyhnout, aby to tělo bylo toho Krista vůbec schopno nést. No a říkali jsme si, že ta příprava toho těla vlastně na té fyzické linii, to je to, co jsme si promítali minule, já to pak ještě otevřu, na té fyzické linii byl Ježíš 42. potomkem toho Davidova syna Nátana, to znamená, byl vlastně 42. potomkem předávané, řekli bychom, profese velekněze, což byli lidé, kteří žili velice čistým životem a neustále se jako čistili. To znamená, to jeho fyzické tělo, hmotné tělo, které zdědil tou rodovou linií, jako 42. potomek Nátana, a s tím i z části éterické tělo byly velice čisté, v podstatě nejčistější, jaké se v té době dali dosáhnout. My si ještě vysvětlíme, dnes to nebude, ale počítám příště, no přes příště nejpozdějíc, že se traduje, Bible to píše, koneckonců jsme si četli, že vlastně ten Ježíš se narodil jako výsledek, teď v uvozovkách výsledek, takzvaného neposkvrněného početí. Tím, že tam přišel ten archaděl Gabriel a té Marii zvěstoval a tak dále. To je samozřejmě biblické znázornění, tam muselo dojít k tomu fyzickému aktu, že to si vysvětlíme, co to neposkvrněné početí znamenalo, ale ve výsledku bylo vlastně tohoto v uvozovkách neposkvrněného početí bylo to, že Ježíš vlastně neměl jakoby ani žádnou rodovou zátěž. To znamená, že tak jako my řešíme různé věci, prostě co se tahne přes x linií, konstelace, my se na to koukáme a tak dále, tak on byl vlastně tohoto prost díky tomu, že byl jakoby splozen velice zvláštním způsobem, který si vysvětlíme a kterému říkáme neposkvrněné početí. Takže to byla jako to fyzické hmotné tělo a z části eterické tělo. Teďka jsme si říkali, že vlastně do tohoto těla se inkarnovala, vstoupila poprvé na zemi ta takzvaná Adamová sesterská bytost, jako já této bytosti. Bytost velice samozřejmě čistá, protože nikdy vlastně ta bytost zatím nepřišla do kontaktu s ničím pozemským. My si později vysvětlíme, že je to pravda jenom napůl, ale ona do toho kontaktu přišla takovým způsobem, že se jako nemohla znečistit. To je to důležité. Takže čistá, jako nezasažená bytost, prostá karmy, prostá vlivu odpůrčích bytostí, prostá čehokoliv, co my tady máme na zemi, abychom se mohli vyvíjet jako lidi. A aby tato bytost při průchodu k zemi vlastně nenabrala to, co na sebe nabíráme my v té astrální sféře, to znamená jakoby to znečištěné astrální, co tam lidé necháváme a to, co je vlastně zamořeno především luciferskými bytostmi, co my do sebe nabíráme při inkarnaci, tak aby to ta bytost nenabrala na sebe a do sebe, tak vlastně jí bylo poskytnuto astrální a éterické tělo Buddhy. Takže vlastně bytost Ježíše bylo úplně čisté, ničím nezasažené, úplně panenské já, astrální tělo, ve kterém byly síly astrálního těla Buddhy a samozřejmě to, co měl po rodičích, po své matce Marii, což bylo také vlastně čisté astrální tělo. My si ještě řekneme, jak na to pak byla připravována Marie a bylo tam to neposkvrněné početí, takže zcela čisté astrální tělo. Éterické tělo, zase z části od Buddhy, to a my jsme si říkali, že to astrálně éterické tělo Buddhy dohromady, že to vlastně bylo jeho vyšší a duchovní já, které se z indických nauk nazývá Nirmanakaya, takže on dostal Buddhovo astrální a éterické tělo po své matce, po svých příbuzných a samozřejmě jako skrze otce dostal i část toho éterického těla vyčištěného těmi předchozími generacemi a hmotné tělo zase vyčištěné předchozími generacemi. Takže byl úplně čistou bytostí. No a teď vlastně první věc je, jak se vlastně takhle jakoby čistá a v podstatě ještě kosmická bytost může na Zemi, jak zde jako vůbec může fungovat, nebo jak vlastně vypadá. My každý z nás už jsme prošli nějakým vývojem, takže to naše já je jakoby tím předchozím vývojem, různým způsobem jakoby posíleno, řekněme. Každý už jsme si z těch x předchozích inkarnací odnesli nějaké zkušenosti, různé síly, získali jsme různé vlohy a tak dále. Všechno tohle jako té bytosti chybilo. Ona to neměla kde nabrat. Byla úplně čistá panenská, v podstatě jakoby úplně kosmická bytost, bez jakéhokoliv předchozího kontaktu se Zemí, což vlastně tomu bylo určující pro tu bytost toho Ježíše. Že on vlastně ve spojení s těmi duchovními články, respektive nehmotnými články, astrálním a eterickým tělem Buddhy a zcela nedotčené vlastně já, ještě navíc kosmické já, neindividualizované, to byla bytost, která měla, nebo člověk, který měl dítě, musím říct ještě, velice jakoby otevřené srdce, řekněme, měl v sobě díky tomuhle svému vybavení jakoby obrovský schopnost obrovského soucitu, schopnost jakoby dávat lásku svému okolí, co ale neměl, protože to nemohl mít, byly nějaké jakoby významné intelektuální schopnosti, protože on je vlastně neměl kde získat. Že ty jsme vyvinuli až my lidé tady na Zemi opakovanými inkarnacemi. To znamená, on byl jakoby velice čistá, otevřená bytost, ale jako ve svém okolí vlastně tam jakoby nezapadal, protože to okolí mu bylo tím prodělaným vývojem do značné míry napřed. Znamená, on jako byl v podstatě vůči svému okolí jako v dosti nesnadné pozici, řekněme. A z různých takzvaných, říká se tomu apokryfa, což jsou církevní spisy, které nebyly udělány součástí Bible, ale jsou to církevní spisy, tak z těchto zdrojů je známo, že on už vlastně od velice útlého věku například mluvil, dříve než jiný děti, ale mluvil jakoby jiným jazykem. On vlastně totiž mluvil jako tak, že všechno, co cítil, tak jakoby dokázal ta svá duševní pohnutí jakoby vložit do slov, která ale nebyla naše slova. Byly to prostě jakoby zvuky. A v těch apokryfách se uvádí, že vlastně této jeho zvláštní řeči, že rozuměla jenom jeho matka Marie, protože to byla vlastně jakoby rozhovor sice zvukový, ale de facto od srdce k srdci. A to je jako jedna věc. A druhá věc je, že potom postupně, když se naučil mluvit tou tehdejší aramejštinou, takže vlastně to pro něj bylo jako určitým omezením, protože ten pozemský jazyk už mu nedával možnost vyjádřit to, co on potřeboval vyjádřit. Což on dokázal jenom jako tou řečí té své duše, které ale zase nerozuměl nikdo jiný. Takže to je vlastně jakoby, řekněme, taková jako jeho první charakteristika. A teď vlastně, my jsme si ještě říkali minule, že to, že on dostal nebo získal to astrálně éterické tělo Budhy, že ta Bible to zmiňuje nepřímo tím příběhem o těch pastýřích, kde se píše, že vlastně ti pastýři uviděli božího anděla, který jim potom něco zvěstoval. A vlastně tento boží anděl, kterého oni jako z velké části v nadsmyslovém vnímání jako by vnímali, to říká Rudolf Steiner, že to bylo právě toto tělo Nirmanakaya, toho Budhy, které se lidem, kteří mají toto vnímání, a Rudolf Steiner ho měl, jeví jako zhluk, jako takových duchovních bytostí, kterým v tehdejší době bylo zvykem říkat andělé. Co je tady ale teď vlastně jako velice důležité pro nás, a to je jako, řekl bych, velice jako neočekávaná informace v kontextu toho, co už jsme třeba četli o různých náboženstvích, že vlastně křesťanství, které vlastně zprostředkoval Ježíš, de facto byť ještě později se do něj inkarnoval Kristus, tak křesťanství vychází z kořenů buddhismu. Což je možná pro nás úplně neuchopitelná informace, protože ten Ježíš měl to nejlepší, co Buddha vytvořil v sobě. Se všemi těmi vlastnostmi, které Buddha vybudoval a které nechal vplout do buddhismu, tak vlastně Ježíš byl to součástí Ježíšovy bytosti. A to je vlastně velice důležitý, když se často vedou různé diskuze, odborný, laický a tak dále, který náboženství je lepší, jestli buddhismus nebo křesťanství, nebo takový. Ty diskuze jsou lichý. Že křesťanství z toho buddhismu vyrostlo. To znamená, ten Buddha vlastně vytvořil podhoubí proto, aby pak mohlo v Palestině nastat to, co tam nastalo. A to je vlastně velice důležitý si uvědomit. To mění diametrálně pohled na svět, když najednou tohle to víme. Další velice důležitá věc té inkarnace, té Adamovy sesterské bytosti do těla Ježíše je ta, že když jsme mluvili o stvoření člověka na začátku sluneční soustavy, tak jsme si vlastně říkali, že z těch dřívějších vývojových fází našeho kosmu, to znamená ze starého Saturnu, ze starého Slunce, ze starého Měsíce, se opakoval znovu vývoj, který vytvořil fyzické, éterické a astrální tělo, které už se vyvíjeli postupně v těch předchozích kosmických systémech a že pak vlastně do toho fyzického, eterického, astrálního těla na obvodu nebo na tom vnějším povrchu toho vznikajícího zemského útvaru bylo vlastně vloženo působením Elohim to já, které do něj vložili Elohim, ale skrze které působil Kristus a proto to já má to propojení, kterému říkáme Boží jiskra. No a tyhle ty čtyři články, nehmotné fyzické tělo, eterické, astrální a já, ty teda pro ně platí nejenom pro to já, ale i pro ty všechny tři ostatní, že byly jednak velice čisté a jednak měly vlastnosti, které naše astrální, eterické a fyzické tělo tím sestupem do té hustší sféry Země a průchodem nebo nasáknutím toho vlivu luciferských bytostí ztratili. A sice o co se jedná? My lidé, když jsme Adam a jeho sesterská bytost ještě byli nezasaženi, a potom, když sesterská bytost zůstala nahoře, Adam začal sestupovat, byl tam ten příběh s tou Evou a tak dále, tak se vlastně stalo to, že tím sestupem naši předchůdci ztratili schopnost ovládat určité éterické síly. A sice teď, jaké to byly, a to je pro nás důležitý, abychom pochopili jeden jako z velice důležitých momentů tohoto celého dění. My se k němu hnedka dostaneme. My vlastně víme, že jsou čtyři druhy éteru. Je takzvaný tepelný éter, to je jakoby ten nejnižší, který je v interakci s elementy, s elementem tepla, to znamená tepelný éter a teplo jako přecházejí jeden v druhého. Pak máme takzvaný světelný éter, pak je takzvaný chemický nebo také matematický éter a pak je životní éter. My lidé, tak jak dnes žijeme, tak vlastně jsme primárně postaveni na působení tepelného éteru. Světelný éter, to už je něco, tam totiž ještě hraje roli vlastně to, že byla oddělena Země od Slunce, takže ty vyšší druhy éteru, světelný éter a potom speciálně ten chemický a ten životní éter, ty byly z větší části jakoby ponechány ve Slunci a tím vytažením té Země a sestupem člověka došlo k tomu, že nám de facto zůstal jen ten tepelný éter, který máme do jisté míry ve své moci, protože vlastně zajišťuje chod našeho organismu, má velice důležitou úlohu při regulaci teploty krve, taky o tom budeme mluvit, souvisí to s Kristem teda ještě. Z části světelný éter trošku, ale kam vůbec nedosáhneme, nebo jsme nedosáhli až do inkarnace Adamovy sesterské bytosti, byl ten chemický a ten životní éter. No a teď, když se podíváme, vlastně, o čem píše Bible, tak vlastně tam je teda psáno, že Eva ukousla jablko ze stromu poznání a byly tam ty další události, které jsou s tím propojené, ale bylo tam také, že Bůh říká, a proto, že jste ukousli jablko ze stromu poznání, tak ale já vám odnímám strom života a vy teď tady budete na zemi a všechny ty další následky, které to měly, je toto obrazné znázornění. No a tento strom života, o kterém píše Bible, to je životní éter, to jsou ty vyšší druhy éteru, životní éter, chemický lomeno matematický a z velké části i světelný. A tyto tři druhy éteru nám vlastně díky tomu sestupu našemu na zem byly odňaty v podstatě tím, že, protože proč? Protože kdybychom si je vzali sebou na zem, kde se dostaneme pod vliv odpůrčích bytostí, tak bychom je okamžitě zneužili. Ono stačilo, že jsme zneužívali ten tepelný éter, ale ten ještě zdaleka nemá takovou sílu jako ty tři další. Takže strom života, neboli ty tři vyšší druhy éteru, nám zůstaly nepřístupné. Vlastně zůstal nám jako pro život na Zemi primárně tepelný éter, z části i ten světelný. No a teď, když na Zemi přišla ta Adamova sesterská bytost a vstoupila, inkarnovala se do těla Ježíše, tím způsobem, jak jsme si popsali, že vlastně jakoby ochráněna od vlivu odpůrčích bytostí, ona sem něco přinesla. Ona sem přinesla to, co my jako lidé jsme tenkrát museli nechat nahoře. Ona sem přinesla ten takzvaný strom života, což jsou síly světelného, chemického a životního éteru. Ty nám sem na zem přinesla, abychom my lidé měli k dispozici. Byl to v podstatě průvodní jev toho té její inkarnace. A my, když si teďka vzpomeneme na to novodobé duchovní vnímání, tak říkáme, že od doby, co byl na zemi Kristus, my máme možnost se naučit tomu živoucímu myšlení, imaginaci, inspiraci a intuici. Kde se vlastně jedná o to, že my z vůle svého já ovládáme éterické síly, ale to už jsou ty vyšší éterické síly, které nám umožní nejdříve získat jakoby vědomí a sebeuvědomění v éterické sféře a začít jako z vlastní vůle prostřednictvím těchto éterických sil pronikat do astrální sféry a vlastně to vnímat jakoby z vlastní iniciativy. A ty éterické síly, které nám tohleto umožňují, to vnímání z vlastní vůle, jsou ty síly, které na zemi člověku přinesla ta Adamova sesterská bytost. To jsou ty síly toho vyššího éteru, světelný, chemický a životní éter. Proto je teprve od doby těch událostí v Palestině možné, aby my jsme jako lidstvo nebo jako lidé se učili tomu novodobému duchovnímu vnímání. Ale co je k tomu potřeba říct? Ty éterické síly jsou jenom jedna část toho a ta druhá část toho bylo to, že jsem pak ještě musel přijít ten Kristus a vlastně probudit v tom našem já, k tomu se ještě dostaneme, ty síly, které nám umožní s těmi éterickými sílami pracovat. Takže to má vlastně to naše novodobé duchovní vnímání dvě složky. Strom života, které přinesla Adamova sesterská bytost, později ještě tu sílu v já, kterou probudil Kristus, k tomu se ještě dostaneme. Že to je vlastně velice důležité tohle to vidět, že Adamova sesterská bytost nám přinesla zpátky strom života v naději, že ho příliš nezneužijeme. Tak. Takže to je ještě taková velice zajímavá pro nás lidi velice důležitá souvislost. Ještě to prosím dává smysl. Zatím se nikdo nehlásí. Dobrý, kdyby to začalo být nejasný, tak se... Jo, už vidím ručku. Eva, Evčo.
Já bych se, Petře, chtěla zeptat, jak si můžu představit třeba, že jsme zneužili ten tepelný éter? Co konkrétně jako bych si měla jako víš? Jako...
Stalo se to v Lemurii konkrétně, kde my vlastně, když jsme se začali přibližovat k zemi, tak jsme ještě měli vlastně... Díky tomu, že jsme ještě nebyli inkarnováni, relativně velké duchovní síly a duchovní schopnosti, ale už jsme měli ego, takže jsme je používali. To znamená, že my jsme vlastně v Lemurii a později ještě i v Atlantidě využívali ten éter, který jsme měli k dispozici, k tomu, abychom z toho získali pro pozemský život nějaké výhody. Takže v Lemurii, nevím, co tehdy lidé dělali, o Atlantidě je známo, že tam se vlastně lidé už v hmotných tělech naučili pracovat s těmi eterickými silami tak, že třeba dokázali jakoby z vlastní vůle stimulovat růst rostlin, což je vlastně jakoby stimulace tepelného éteru. A potom to využívat k dalším účelům. Mluví se teďka obrazně o těch různých jejich létajících kobercích a podobně, ať už to vypadalo, jakkoliv koberce to asi nebyly. Ale vlastně my jsme využívali ty duchovní síly, že eterické síly jsou duchovní síly pro účely usnadnění života ve hmotném světě. A využívání duchovních sil pro účely ve hmotném světě, a speciálně když je to egoistický účel, a to byly egoistické účely, to bylo prostě pro vlastní potřebu, je de facto černá magie. Byť to třeba nebylo děláno s cílem černé magie, a to vedlo k tomu, že Lemurie skončila, jak skončila ohněm, že Atlantida skončila vodou. Jo? Jestli ti to dává takovou odpověď, jo? Jo, dobrá. Hm. Takže to byl důvod, proč jsme nedostali hned ten strom života, protože bychom se tím mohli asi zlikvidovat, nebo nevím, co by se stalo. Takže to byla vlastně důležitá role té Adamovy sesterské bytosti. Důležité teď ještě u toho je, co se týče jakoby bytosti Ježíše, že díky tomu, že v něm byla inkarnována ta Adamova sesterská bytost, která vlastně měla ještě jakoby panenské kosmické síly, by se dalo říct, neznala egoismus, tak ona s tím hmotným tělem měla jiný způsob interakce, než máme my běžní lidé. Protože, a speciálně se říká, primárně se jedná o způsob myšlení. My běžní lidé, to jsme si před pár týdny promítali, vlastně myslíme tak, že ty éterické síly vznikající z vůle já interagují s mozkem, dochází tam k nějakým jakoby plastickým deformacím té velice jemné mozkové hmoty. Ta plastická deformace vyvolá reakci v éterickém těle, které má za úkol tu plastickou deformaci vrátit naspět, jakoby ten mozek. A díky tomu se jakoby na opačném konci pomyslně dostane jakoby signál do astrálního těla, ve kterém se nám ta myšlenka projeví ve vědomí. A teďka touto interakcí, to ještě neděláme až tak dlouho, to děláme až do Abraháma zhruba, tohletou interakcí vlastně s mozkem my postupně ten svůj mozek jednak jakoby vlastně ničíme. To víme, že s přibývajícím věkem prostě ta kapacita toho mozku, schopnost toho myšlení, schopnost zapamatování si ubývá. A jednak vlastně my ztrácíme schopnost se učit. Co zase víme, malí děti v těch prvních 3 letech života se toho obrovské množství stihnou naučit. Naučí se mluvit, naučí se všechno možné. To my už se nikdy v pozdějším věku nenaučíme. Je to tím, že jsme hloupější? Není. Oni, malí děti, mají ještě jinak postavený mozek. Oni ho mají velice tvárnej. Ten mozek potom postupně ztratí tu tvárnost a tím pádem i odejde ta schopnost toho, ta obrovská schopnost se učit. No. A Ježíš díky tomu, že to jeho já mělo síly, jaké mělo, velice jemné a nezatížené odpůrčení bytostmi, tak mozek Ježíše zůstal jemnější a tvárnější než u běžné populace. Zůstal ne úplně, ale jakoby z části na úrovni, po určitou dobu samozřejmě, prostě takhle, jeho mozek stárnul a jakoby tuhnul pomalu. Tak by se dalo říct, pomalej než u běžné populace, díky tomu, že ty síly toho já byly, jaké byly panenské a ještě ničím nezatížené. A to mělo potom důležitý efekt, ke kterému se dostaneme a v dalším vývoji. Takže to je ještě asi takhle k bytosti toho Ježíše. Teďka mu jim bylo známo a píše se to i v Biblii, tak jak jsem říkal, že byl jakoby velice, jako dítě s velice otevřeným srdcem a s obrovskou láskou ke všemu okolo. Sečteno a podtrženo vlastně můžeme říci, že ten Ježíš byl velice čistá bytost, nejčistější, jaká se mohla na zemi narodit de facto. Co jsem ještě zapomněl říct, že to jeho éterické tělo, které měl jako z části po svých předcích, ono neslo stopu ještě něčeho. Ono neslo stopu éterického těla Zarathustry. Pamatujeme si, kudy dostal? Skrze Mojžíše. Protože Mojžíš měl éterické tělo Zarathustry a tím vlastně ty síly Zarathustry pronikly do hebrejského lidu a on samozřejmě, protože vycházel z hebrejského lidu, tak nějakou část těch sil měl i v sobě. Byl to asi nějaký relativně bezvýznamný otisk, ale byl tam. Nebo jenom malý otisk, bezvýznamný, to je špatný slovo. Takže to ještě jako vlastně k tomu. Měl 100% čistotu, ale co mu chybělo, nebo co ještě bylo potřeba k tomu teď, aby se do tohoto těla mohl inkarnovat Kristus. Kristus totiž, když se teď podíváme na ty události v tom širším kontextu, Kristus byl vlastně ta výkonná boží síla, která nastartovala, vlastně jakoby stimulovala kupředu ten celý vývoj člověka už od doby starého Saturnu, protože ty síly toho Krista byly nad tím celým vývojem, to jsme si promítali, jak se ty síly postupně větvily. A vlastně síla Krista de facto stála i za tím, že my lidé jsme prošli od toho Adama až po dnešní dobu, nebo po tehdejší dobu v Palestině před 2000 lety, tím vývojem, jaký byl, to znamená tím postupným, sestupným vývojem. Tím jsme nabrali velké množství zkušeností. No a teď vlastně tím, co se událo během toho vývoje, tak si potřebujeme říct slovo karma. My jsme zvyklí ho vztahovat jenom na sebe jako na lidi, ale karma má mnoho úrovní. Karma je zákon příčiny a následku. Karma není trest. A karma platí i na vyšších úrovních, než je člověk. A z tohoto pohledu, toho vývoje, který byl poslán do té hmoty, vlastně vzniklo něco jako kosmická karma. A protože Kristus byl vlastně jakoby tou výkonnou silou a původcem tohodle toho, tak on musel být ten, kdo vlastně tu kosmickou karmu zase nějakým způsobem začne směrovat k tomu, aby se vyvážila. A aby tu kosmickou karmu mohl začít tímto způsobem směrovat k tomu vyvážení se, tak on sám vlastně musel projít tím, čím prošel člověk a sejít až na nabrat do sebe všechno, co ten vývoj člověka přinesl a sejít až vlastně na tu stejnou úroveň, kde se ti lidé v té době nacházeli. Aby ten Kristus toto do sebe mohl nabrat, až se bude do Ježíše inkarnovat, ještě není inkarnován, tak tomu Ježíšovi ještě něco chybělo. Mu chybělo vlastně přesně to, čím to lidstvo prošlo, protože ta Adamová sestérská bytost to obešla, aby vzniklo to čisté tělo. Ale tomu čistému tělu teď chyběl ten celý vývoj lidstva. Jestli to dává smysl takhle, jak to říkám. To znamená, že vlastně ten Ježíš teďka v této době vlastně poskytoval teprve polovinu toho, co bylo potřeba, aby se ten Kristus mohl inkarnovat. Poskytoval čistotu, ale neposkytoval to, čím prošlo lidstvo. A to jsou dva protikladné požadavky, protože pokud by Ježíš měl poskytovat to, čím prošlo lidstvo, tak by zase nemohl být čistý. Takže Ježíš Kristus, když by se inkarnoval, tak by to tělo vlastně hnedka zničil. No a teď co, nebo jakým způsobem se vlastně tady ta situace rozuzlila, aby mohlo dojít k inkarnaci Krista do těla Ježíše. No a o tom už píše Bible. Já se to pokusím tady najít. V Biblii je totiž... Hlásil se někdo? Ne, něco mi tady kuňkalo. V Biblii je totiž příběh, je to také v Lukášově evangeliu ve 2. kapitole. A tento příběh navazuje na to, co jsme si dosud četli o tom Ježíšovi. A říká toto. Jeho rodiče, je tím myšleno Ježíšovi rodiče, chodívali každý rok slavit Velikonoce do Jeruzaléma. Také, když mu bylo 12 let, putovali se účastnit slavnosti jako obvykle. Když svátky skončily a oni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů v Jeruzalémě. V domnění, že v karavaně, ušli den cesty, než ho začali hledat mezi příbuznými a známými. Tady jenom odbočka, připomeňme si, že Oni přišli z Nazaretu do toho Jeruzaléma, protože víme, že z toho Betléma, kde se narodili, se pak vrátili domů do Nazaretu. Je to zhruba 150 kilometrů, až předpokládám, že to šli pěšky. Takže je to cesta na pár dnů. No takže oni si mysleli, že je v té karavaně, která se vracela do toho Nazaretu, a pak zjistili po dní cesty, že tam nebyl. Když ho však nenašli, pokračuje ten příběh Biblii, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech ho našli v chrámu, jak sedí mezi učiteli, naslouchá jim a klade jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi. Ale když ho uviděli rodiče, zhrozili se. Co s nám to udělal, synu, řekla mu jeho matka. Pohleď, tvůj otec a já jsme tě zoufale hledali. A proč jste mě hledali, odpověděl. Nevěděli jste, že musím být v domě svého otce? Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do Nazaretu a byl jim poslušný. Jeho matka to všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš zatím rostl a byl čím dál moudřejší a milejší Bohu i lidem. A teď to je vlastně, to, co tady ta Bible popisuje, je vlastně obrovská změna vůči tomu, čím ten Ježíš byl. Tady se to stalo v jeho 12 letech, jak to ta Bible popisuje. Do té doby byl zcela jistě nijak intelektuálně zaměřené dítě. A teď najednou ti rodiče ho našli v chrámu, jak intelektuálně diskutuje s učiteli písma. Diskutuje o něčem, o čem předtím neměl v podstatě jako žádného hlubšího ponětí, řekněme. No a co se tady mohlo stát? Rudolf Steiner říká, že během těch tří dnů, než ho našli, tak se v bytosti Ježíše udála jedna velice podstatná změna. A ta změna spočívala v tom, že došlo k něčemu, čemu se říká někdy i transmigrace. Transmigrace je událost, kdy, a může se to stát i za jiných okolností, kdy já, respektive lidská bytost, která obývá to tělo opustí a do toho těla vstoupí jiná, zpravidla lidská bytost. Někdy se to děje, je to zdokumentované, dá se to vygooglit, může se to stát následkem úrazu, může se to stát následkem nějakého šoku a podobně, když prostě inkarnovaný člověk opustí tělo a do toho těla vstoupí jiný člověk. No a Rudolf Steiner říká, že u Ježíše v jeho 12 letech během těch tří dnů došlo za blíže, nevím jestli neurčených nebo nezveřejněných okolností, k tomu, že to 12-leté tělo toho Ježíše, to superčisté tělo, hmotné, fyzické, etrické, astrální, opustilo to já, to znamená, odpojila se z toho těla ta Adamova sesterská bytost a do toho těla se inkarnovala jiná lidská bytost. A Rudolf Steiner říká, že ve 12 letech věku Ježíše se do tohoto těla inkarnoval Zarathustra. Proto jsme o něm tak důkladně mluvili. Zarathustra jako v té době jeden z nejvyšších zasvěcenců, člověk, který prošel bezpočtem inkarnací, bezpočtem zasvěcení. My si vzpomeneme, že už ve staré Perzii ho ten tehdejší Manu postupně zasvětil do toho vědění všech sedmi rišíů, že byl po mnoha inkarnacích ve starém Babylonu zhruba 600 let před naším letopočtem inkarnován jako Zarathos, jako velice významný duchovní učitel. A tento Zarathustra byl nositelem toho, co tomu Ježíšovi zatím chybělo. Byl nositelem té vyzrálosti, byl nositelem té vyvinutosti, v podstatě nejvyšší, jaká se dala dosáhnout, byl nositelem té zkušenosti, to já, šlo jenom o to já. Mělo vlastně jedny z největších sil, které v té době, kterými v té době nějaký člověk disponoval, a toto já vstoupilo do toho superčistého a ještě dětského těla, 12-letého těla na hranici puberty. Takže měl od okamžiku, kdy se do něj inkarnoval Zarathustra, a to je to, co nám ta událost v chrámu tady popisuje, tak vlastně ten Ježíš měl v sobě i tu čistotu, i tu vyzrálost a zkušenost, kterou prošlo celé lidstvo. A proto mohl najednou v podstatě během 3 dnů začít diskutovat s učiteli písma a oni se nestačili divit, co jim to tamto dítě vykládá. Zarathustra, který se tímto způsobem inkarnoval do těla Ježíše, sebou přinesl to nejlepší, vlastně, co lidstvo za tu dobu své existence bylo schopno vytvořit a jako akumulovat z hlediska zkušeností, vědění a tak dále. Ale aby to přinesl v co nejvyvinutější a jako v co nejvyzrálejší formě, tak ten Zarathustra nemohl do těla Ježíše vstoupit nepřipraven. Jinými slovy, Zarathustra musel do těla Ježíše vstoupit velice dobře připraven. A jak se Zarathustra připravil na to, aby mohl vstoupit do těla Ježíše a vnést tam tu druhou polovinu k té čistotě, která byla potřeba pro to, aby se následně mohl inkarnovat Kristus, že ještě tam pořád nejsme, teprve jsme ve 12 letech a Kristus se inkarnoval až ve 30 letech. Aby to tam ten Zarathustra mohl vnést, tak musel projít něčím, co si teď přiblížíme zase obecně, protože teď, když na chvilku odhlédneme od Ježíše a od Zarathustry a od Aramy sesterské bytosti, když se inkarnuje, když se narodí běžný člověk, tak ten běžný člověk, než dosáhne dospělosti, tak prochází 4 fázemi. Ty trvají běžně 7 let, plus minus. Zhruba do výměny mléčného chrupu to dítě vyvíjí především své fyzické tělo. To na tom dítěti vidíme. Během těch 7 let udělá od toho drobečka obrovský pokrok. Druhých 7 let do puberty, do začátku, řekněme, pohlavní zralosti, to dítě teprve vlastně jakoby vyvíjí a osvojuje si éterické tělo. Zatím vlastně to éterické tělo bylo z toho, co si to dítě přineslo, co získalo po svých předcích. A vlastně teprve těch druhých 7 let, zhruba od výměny mléčného chrupu do puberty, si to éterické tělo osvojuje. Třetí 7letí je zase další vývojová fáze, kde to dítě zhruba od začátku puberty, zhruba do těch 21 let, si jakoby osvojuje své astrální tělo. Zatím žilo to dítě z toho, co si přineslo na ten svět, a teď si ho osvojuje. S čím souvisí to, co známe z puberty, že se začnou projevovat věci, které se předtím neprojevovaly? V tomto věku se začne projevovat karma a zhruba i v tomto věku si už člověk může začít další karmu vytvářet, když si začne jakoby osvojovat to astrální tělo. A teprve ve 4. 7letí přibližně se jakoby do toho světa proklubává to inkarnované já a jakoby dozrává. Takže de facto je člověk dozrálý z pohledu inkarnovaného já až okolo 28. roku věku. tím, že ta sedmiletí platí zde to též, co jsme si říkali i o všech jiných sedmidílných stupních vývoje, že vždycky těch prvních 6 stupňů značí ten vývoj a ten 7. stupeň už je jenom jakoby takový, že ten vývoj jakoby usazuje. No a teď Rudolf Steiner říká, že u vysoce vyvinutých bytostí je ten vývoj rychlejší v tom smyslu, že nejde po 7 letích, ale že jde po 6 letích. Protože ty vysoce vyvinuté lidské bytosti jako ten 7. rok nepotřebují. Takže 12letý Ježíš prožil 2 6-letí, ve kterých si jakoby osvojil, nebo já zvlastnil, vyvinul fyzické hmotné tělo a éterické tělo. Ale kdyby ještě pokračoval dál, tak by se dostal do toho 3. 6-letí, kdyby už se mohli začít projevovat ty vlivy toho astrálního těla, on by jako tu svou bytost mohl znečistit. Takže k té inkarnaci toho Zarathustry muselo dojít v těch 12 letech, aby tam nedošlo ke ztrátě té čistoty. A druhá věc, ten Zarathustra se předtím musel připravit životem na zemi, až vlastně na hranici toho, než se začne jakoby té zemi přizpůsobovat to jeho já, protože to je taky vysoká bytost, tak na té zemi potřeboval žít zhruba 18 let. Na ty první 3 6-letí, než se začne něco dít s tím já. V tom okamžiku, než byl Zarathustrovi 18 let, bylo potřeba, aby to já toho Zarathustry přešlo do toho 12-letého těla Ježíše, aby byla zachována čistota, aby se nestalo to, že s tím já Zarathustry se stane něco nepředpokládaného. A v tomto okamžiku vlastně on byl schopen ten Zarathustra vnést do toho čistého těla Ježíše to, co do něj vnesl. No a teď, jak se Zarathustra těch svých zhruba 18 let připravoval na to, co se pak stalo v tom chrámu. O tom samozřejmě píše Bible. Píše o tom v Matoušově evangeliu, kde je taky příběh Ježíše. A my víme, že je jiný. My si ho dneska přečteme, koukám, že je po 8. a příště na to navážeme. Takže si teď připomeňme, co píše o Ježíšovi Matoušovo evangelium. Matoušovo evangelium totiž píše a začíná velice zajímavě. Začíná rodokmenem a říká. Úplně první kapitola, první věty. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Judu a jeho bratry, Juda splodil Péréze a Zeracha, Péréz splodil Chekrona, Chekron splodil Rama, teď zase něco přeskočím, je tam těch jmen spoustu, Obed splodil Jišaje, Jišaj pak splodil krále Davida, David splodil Šalamouna, z manželky Uriášovi. Šalamoun splodil Rechoboáma, Rechoboám splodil Abiáše a teď zas a tak dále. Překročíme nějakou řadu jmén. Skočíme téměř na konec. Matan splodil Jákoba a Jákob splodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš, zvaný Kristus. Celkem tedy bylo 14 pokolení od Abraháma po Davida, 14 pokolení od Davida po babylonské zajetí, víme, že to byla i doba, kde žil tehdy ten Zarathos a taky Pythagoras mimo jiné, a 14 pokolení od babylonského zajetí po Krista. tomto smyslu po Ježíše. Takže Matoušovo evangelium říká, že není tam žádná Anna, není tam žádný Simeon. Matoušovo evangelium říká, že Ježíš byl 42. generací od Abraháma. A teď se na to ještě podívejme v tom znázornění z minula. A jestli to otevřeme, já to nazdílím. Tak. Když se tady podíváme, pak se to nazdílí takhle. Tak, tak. Tady sdílet. Tak, měli bychom teď vidět tu tabulku jako minule, vidíme ji. Kdyby někdo neviděl, tak se prosím přihlás. Tak, a my jsme si vlastně minule promítali ten rodokmen toho Lukášova evangelia. Lukášovo evangelium říká, Ježíš je 42. generací od Nátana a 77. generací od úrovně Adama. My víme, že tady byli ti... mi to slovo vypadlo, patriarchové, až od úrovně Adama bylo od Adamovy sesterské bytosti. A teď v Matoušově evangeliu, v Matoušově evangeliu se teď dočítáme něco jiného, a když se na to zase podíváme, postavíme si to vedle sebe, tak tady vidíme, když si to spočítáme, že Ježíš Matoušova evangelia je 42. generací od Abraháma, přesně jak Matoušovo evangelium píše, a k tomu rozdvojení došlo u synů krále Davida, s nímž jeden byl Nátan a druhý byl Šalamoun, a Ježíš Lukášova evangelia je 42. potomkem toho Nátana, zatímco Ježíš, o kterém píše Matoušovo evangelium, pochází od Šalamouna, ale je 42. generací od Abraháma. A teď Rudolf Steiner říká, jak je tohleto možný, tenhle rozpor v té Bibli, nebo zdánlivý rozpor, je samozřejmě znám a nebyl jako dlouhou dobu vysvětlen, a že je to jako de facto rozpor, to jsou úplně dva rozdílné příběhy o Ježíšovi. Náš vánoční příběh o Ježíškovi je jejich takovou kombinací. Rudolf Steiner říká, ovšem, protože, já to teď odzdílím, podíváme se ještě jednou na jiný obrázek. Tady. Ten obrázek už známe. Víme, že v Lukášově evangeliu byl ten Ježíšek narozen v tom Betlémě za velice chudých poměrů. Rodiče tam přišli z Nazaretu. Potom byl ten obřad 8. den po narození v tom jeruzalémském chrámu a pak zase do toho Nazaretu odešli. Zatímco v tom Matoušově evangeliu ten příběh toho narození potom, ten si ještě můžeme přečíst znovu, když budeme chtít, píše tak, že Ježíšek se narodil v domě svých rodičů v Betlémě. Jaká to náhoda, obojí rodiče se jmenovali Marie a Josef. Nepřišli k němu pastýři, jako do Betléma Lukášova evangelia, ale přišli tam tři mudrcové z východu, tři králové, přinesli mu zlato, kadidlo a myrtu. Josefovi se potom zjevil anděl a říká, Herodes tvému synovi bude usilovat o život, zbálte se a odejděte do Egypta, což oni ještě té noci udělali. V Egyptě pobyli nějaký čas. Potom se Josefovi opět zjevil anděl, říká mu, už se můžete vrátit, Herodes zemřel. Oni ale měli strach se vrátit do Betléma a proto odešli do jiného království, které bylo jakoby od jiného z těch kmenů, odešli do Galileje, do Nazaretu. Takže vlastně oba ty příběhy končí v Nazaretu, ale jinak se to vyvíjelo jinak. No a sdílení zase ukončím. Rudolf Steiner říká, ano, přesně to, co popisuje Matoušovo evangelium, je narození Zarathustry. Protože tam se hovoří o tom, a my na to ještě můžeme rychle mrknout, než to ukončíme, že je tady vlastně psáno, tím si to takhle možná přečteme, a už to budeme končit, protože už jsme přes. Ježíš se narodil v judském Betlémě za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kde se má narodit ten Mesiáš? V judském Betlémě, odpověděli mu, neboť tak je psáno skrze proroka. Ty však, Betléme, v judské zemi, nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde panovník, pastýř pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma se slovy, jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl poklonit i já. Jakmile vyslechli krále, vyrazili na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klanili se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Když potom od Boha dostali ve snu pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. Ale po jejich odjezdu se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl, vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě a jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka. Povolal jsem svého syna z Egypta. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší 2 let. Podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. V rámě je slyšet křik, naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou. A nedá se utěšit. Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl, vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví. Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. Takže zde máme 2 evangelia, 2 velice odlišné příběhy o Ježíšovi. Už teď víme, že to Lukášovo evangelium psalo o Ježíšovi, do kterého byla inkarnována Adamova sesterská bytost. Ve 12 letech při té takzvané události v chrámu Adamova sesterská bytost opustila tělo Ježíše Lukášova evangelia a vstoupil do tohoto těla Zarathustra, aby tam doplnil k té čistotě tu druhou polovinu toho, co lidstvo vyvinulo a co bylo potřeba pro inkarnaci Krista. Zarathustra, to už si upřesníme příště, se na tuto svou roli připravoval něco mezi 16 a 18 lety, tady ten časový údaj se nedá zcela přesně dohledat a Rudolf Steiner sám nám ho jako nevyzradil, ale to nehraje roli ty dva roky. A aby se Zarathustra mohl připravit na tuto roli, tak se inkarnoval rovněž do těla, rovněž v Palestině, rovněž v Nazaretu. Narodil se teda v Betlémě, jak nám říká Matoušovo evangelium. A inkarnoval se do těla rovněž Ježíše, který byl ale jiný než ten Ježíš Lukášova evangelia. A aby se tyto dvě linie nepletly, protože oni se později propojili, a my víme, že ten první Ježíš toho Lukášova evangelia byl potomkem toho Davidova syna Nátana, tak se někdy, nebo dost často hovoří o takzvaném nátanském Ježíši. Zatímco Ježíš Matoušova evangelia byl vlastně potomkem, jak jsme viděli, příště si to ukážeme znovu, toho Davidova syna Šalamouna, samozřejmě ne přímým potomkem, ale ta rodová linie vycházela od Šalamouna a 42. generace začínala u Abraháma, tak ten Ježíš Matoušova evangelia, protože byl vlastně v té rodové linii toho Šalamouna, v té rodové linii králů a vládců, tak se mu říká často salamonský Ježíš, protože Šalamoun se v té jejich řeči vyslovuje Salamon, že máme natanského Ježíše Lukášova evangelia, salamonského Ježíše Matoušova evangelia. Máme zde událost v chrámu, kdy Zarathustra, předtím inkarnovaný jako salamonský Ježíš, opustil tělo salamonského Ježíše a inkarnoval se, transmigroval do těla toho Ježíše, o kterého se zde jedná. Tím tam přinesl to druhé, co vyvinulo lidstvo. My se k tomu příště vrátíme. Ve 12 letech tohoto těla Zarathustra byl předtím fyzicky 16 až 18 letý. Ten Ježíš, jak se dál potom dozvíme, ten salmonský relativně záhy zemřel, protože tělo bez já nemůže dlouho existovat, lidské tělo. A ten Zarathustra pobýval v těle natanského Ježíše, a teď už můžeme říkat jenom Ježíše, dalších 18 let až do jeho 30 let, kdy do těla Ježíše vstoupil Kristus a tím pádem ho ten Zarathustra opustil. Pak už se děje to, co známe. Teď vím, že je to spousta pojmů, spousta kliček. My se k tomu příště ještě jednou vrátíme a vezmeme to od té události chrámu a především to narození a ten vývoj toho salamonského Ježíše. Vezmeme to ještě velice podrobně. Teď už jsem to trošku zkrátil, aby jsme došli k nějakému závěru. I tak se ale zeptám. Dává to prosím aspoň trochu smysl ještě teď. Případně chceme se na něco zeptat, doplnit, okomentovat. Pokud se nikdo nehlásí, tak moje prosba zase je nezoufej nad tím, že ty fakta, které tu zazněly, ti asi odejdou z hlavy, to není podstatné, to si zopakujeme a dá se to načíst, je to všechno napsáno. Dovol své duši, aby to vstřebávala. Dovol své duši možná i to, že se v ní bude odehrávat boj. Boj toho, co jsme se celý život dovídali, a teď najednou prozření k něčemu jinému. Stačí se otevřít Bibli a přečíst si to tam, je to tam černé na bílém, jenom to, co nám chybí, je k tomuto pozadí, které my si teď vlastně dáváme do toho celkového kontextu a skládáme si toho ten obraz toho, co vedlo k tomu, že Kristus mohl přijít na zem. Už teď vidíme, že toho, co se muselo stát, aby Kristus mohl přijít na zem, muselo být hodně. Už jsme si něco z toho vylíčili, příště na to navážeme a budeme pokračovat. No a pokud už se nezvedne žádná ručka, tak já bych to s touto prosbou nebo s návrhem dovol tomu, aby to působilo na tvou duši, tak bych to dnes takhle ukončil a příště bychom tady pokračovali. Takže žádnou ručku nevidím. Děkuju vám všem za naslouchání. Vážím si toho. Umožňuje nám to sdílet tyto informace do českého jazykového kulturního prostoru. No a budu se těšit zase za týden ve známou dobu na známém místě. Mějme se všichni moc dobře, dobrou noc a ahoj za týden.
Ahoj, děkujeme.
Dobrou noc.
Ahoj.
Dobrou noc.